Dr. Tibor Živković, nepoznata istorija raških i dukljanskih vladara.
To nepoznato je poznatih navoda, pošto ona dobro poznata, ali ćemo pokušati da pokažemo zapravo kako su tumačeni istorijski izvori, kako oni mogu da su na različite načine, kako mogu na momentu da postanu nešto što 100 godina se tumači na jedan način, a onda kada je samo na drugi način metodološki postave stvari, da se pojavi potpuno drugi izvor ispod tog teksta i da vam pokaže na da vas uputi na sasvim drugog autora, na sasvim drugo vreme, na sasvim druge razloge nastanka jednog dela. Kao što je poznato, jedno ovo delo o kojem ću govoriti sačuvano unutar jednog većeg spisa, koje je poznato pod nazivom što skoro letopis Lopat Ukrajina ili Baski rodoslov, koji smo nedavno objavili u kritičkom izdanju i komentaru sa tačnim nazivom Gesta Regum Slovorum, o delima slovenskih kraljeva. Ovo delo je po svojoj koncepciji, celokupno delo, znači u njegovoj termini, sasvim blizu onih dela koja su nastajala u to vreme, u 12. i 13. veku, u Engleskoj, Francuskoj, Danskoj, koja se nazivala Gesta Regum Anglorum, Gesta Regum Danorum, Gesta Regum Ancorgrave, znači o delima nekih vladara određenih naroda. I naravno Gesta Regum Hungarorum, ugarskih vladara, koja su i prostorna najbliža Srednjim Balkanu, odnosno Zapadnom Balkanu, Dalmaciji i samim tim Južnim primorjem. U nedavnoj analizi Gesta Regum Hungarorum ukazali smo na čitav niz novih pojedinosti koje rešavaju pitanje vremena nastanka ovog spisa, autora, naučioca i autorovih izvora. Pogotovo autorovi izvori otvorilo je mogućnost da se o svakom prepoznatih izvora nešto više kaže, kojim je autor koristio, da se pruži daleko šire objašnjenje, počeo od toga zbog čega je baš taj izvor koristio, pa čak i kako je drugi došao i o čemu je taj izvor zapravo govorio. Dugo sam verovala da je autor Gesta Regum Slovorum, autor jednog slovenskog kraćeg spisa, poznato kao Hrvatska kronika, koji je u mladosti sastavio taj spis, a zatim ga u starosti preveo na latinski i dopunio kasnije nastavkom izvaljenja do nekog 12. veka, čime se želelo objasniti da je njegov reč u uvodu u kojem on kaže da će nešto prevesti sa slovenskog, a nešto će napisati na latinskom. I onda se mislio da on to zapravo i on nešto u mladosti napisao na slovenskom, pa onda prevodi na latinski i onda proširio na kraju taj svoj latinski sastav. Nisu uočila veza i unutrašnja struktura samog izlaganja, da se na to obratila pažnja ranije, biste videlo koji je zapravo deo, slovenski deo, koji je original napisan na slovenskom i preveden latinski, ali koji nije on napisao, o čemu će biti u suštinsku izlaganju. Naš pisac je zapravo, znači u mladosti, sastavio prvobitnu verziju svoga spisa na latinski, tada je tamo živao, gde je obavio dužnost u crkvi, Splitskoj crkvi, kao ministar finansija, kažem, Splitskog kapitala, za koje bi govorilo naša. Ministar. Kao ministar za finansije. I da bi nešto dosnije, 1298. godine, postao arhijepiskop Bara, napredovo u crkvenoj hijerarhiji, i tamo stupio u dodir s novim izvorima koji su omogućili bizantijske provenijencije pojedinog vladara iz 11. i 12. veka, koji su omogućili da svoj delo proširi i svoj sastav proširi, pričom je koncepcija ostala ista. Samo su se događaji koji u tim izmjenama pronašao povezali sa onim prethodnim kojim je izlagao svoj istoriju Slovenskog kraljevstva. E sad, odavno je uočeno da je poslednjih 10 poglavlja ovog dela, celokupnog dela, za razliku od prethodnog poglavlja, zasnovano na veoma pouzdanim podacima koji se mogu kontrolisati drugim izvorima, kao što su vizantijski izvor Jana Komljena, na primjer, Jovan Skilica, kasnije Zonara, koji koriste Skilicu, Kravmen. Znači, čitav niz vizantijskih izvora može da potvrdi ono što piše naš pisac za 11. i 12. vek, nakon se znači njegov vrednost povećava. I to je delo znači, koje on negde pronašao i uvrstio u svoje prvobitni spis. To nije njegov autorsko delo, nego je to prevod najvjerovatniji sa slovenskog na latinski jezik. A sad ćemo to pokazati. Trebalo bi prvo kratko objasniti na osnovu čega mi danas uopšte znamo da naš pisac koristio više izvora i kako se to može dokazati. Kratko ću samo. Naprimjer, u pri analizi prvih poglavlja Gestarekum Storm, može se lako utvrditi da naš pisac ne izlazi iz okvira latinskih izvora. Poglavlje o Gotima, na primjer, napisano se isključivo na osnovu severno italijanskih hronika, Alberta Miliora i Sikada iz Cremona, apsolutno su iste konstrukcije, iste svečanice, iste su potpuno uzori. Zatim Jordanove romane i života prenosa Mošta i Svetog Sabina, možda i Žike Sveto Benedikta. Nadalje, karakteristične fraze koje se javljaju u ovom spisu imaju svoje paralele u latinskim delima engleskih pisaca 12. veka. Tako, na primjer, struktura izlaganja o legendarnim ili izmišljenim vladarima, koja inače nema pomena u drugim relima, izvedena je na istovetan način kao kod engleskih pisaca, a prema biblijskom uzoru, na primjer, ime kralja, nebitno koje, Kertik recimo, Mortus es, et regnavit proeo, Kinerik filius eius. To je kritična plata iz knjiga o kraljima, recimo, veoma često se pojavlja. Preuzimno je Roger Vendover, Jeffrey Malta, Henon Huntington, na Hronike Svetinskog manastira, Neuroz u Škotskoj, Henry Silgrave, William Malmerski i Florence Augusta. To su pisci od 1138. do 1235. godine. Grupisano, koncentrisano, tako posmatramo, naš pisac poznaje najmanje jednog ovih dela, pri čemu ovi pisci jedan od drugog ponavljaju, tako da je dovoljno jednom od njih naći ovakav model i koristiti ga, ne mora znam svake pisane. Bitan je znači model. To što oni pišu, što nalazimo u tim kronikama, to je jednako u našem spisu onome Mortu Sest, recimo Vladinu Sest, Radni Arit, Proeo, Ratim, Rizvili i Sejus. Postoji čitav niz podobnosti između Duklininog dela i pomenutih engleskih pisaca. Naprimjer, posle smrti kralja, govorimo o izmišljenim vladarima, znači koji su sigurno su izmišljeni. Govorimo, znači, posle smrti kralja ne vlada njegov sin, već njegov sestrić. Ne Poseius. Telo mrtvog kralja se baca u reku. Kod nas to nikad ne javlja. Tačno onako kako taj događaj opisuje Henry Silgrave ili Roger Vendover na primjeru kralja Harolda. Fraza da je uzurpator kažnjen najgorom smrću, morte pessima, nalazi se opet kod Rogera Vendovera i što je još važnije u istom kontekstu kao i kod naše pisce, pobunjenici koji su pobunili zapravo protiv oca i sina. Protiv oca su kažnjeni u deni najgorom smrću, morte quae pessima. Fraza da je se kralj upokojio in pace qui verit, koja je biblijska, često se koristi opet kod engleskih pisaca, na primjer u klonici manastira Melrose, Rogera Vendovera, posljednog Henrya Silgrave-a. Tako onda, ono što imamo u našem delu, o Gesta Regum Slavorum, imamo opis Duklininov, recimo, smrt kralja Časlova, koji kaže da je naredila kćer, ove žena, pardon, ugarskog velikaša Kiša, da mu vežu ruke i noge, da ga bace u reku Savu, na latinskom jug, Iusip Duxor, nije vjažno ime, Ligatis, Manibus, Feribus, Proicija, Fumen, Sava, imamo kod Henrya Silgrave-a identičan apsolutno red reči i događaj sam, samo se odliči na engleskog kralja Harolda, Jusi Teom Ligatus, Pedibus na Manibusku i Tamsijan Prvici, samo u temu se odredi u Savu. Pa i opis kako je Kišova udovica prethodno došla uplakana kod ugarskog kralja i tražila vojsko da kazni muživu ubicu, istovetan je dozvora Vendovera, s tim što se udovica nekog pomenića engleskog dozi na istovetan način, sa suzim očima, pred konzilijom, pred svim straži pomoć od kralja, kralja uvečarstva pomoć daje pomoć, dobio ono što je tražio. Drugim rečima, znači, kada se pogleda deo spisa koji sledi, oni poslednjih 10 poglavlja GRS, u njima ne postoje tragovi ovakvih engleskih kronika, uopšte latinskih izvora. Drugi pan djel. Nadalje, sva pravna akta koja se javljaju koja izvori u prvom delu spisa, a koji se tiču unutrašnjeg uređenja i imaginarnog slovenskog kraljevstva, mogu se pronaći bilo u zakonskim aktima ugarskih vladara 11. i 12. veka, bilo u žitijima, recimo ugarskog kralja Stefana, velikom i malom, bilo u poveljama ugarskih vladara u Splitu i drugim dalmatinskim gradima kao su Šibor i Trogir. Ovakvih tragova opet nema u posljednjih 10 poglavlja. U posljednjih 10 poglavlja Gesta Regum Slavorum, ali zato ima tragova povelja koje su mogle biti izdavane u drugi, tu se kaže odnosi recimo na veoma podobne spiskove župa koji se nalaze u tom delu spisa, koji može pogledati župa iz povelja. Zatim, karakteristične za posljednjih 10 poglavlja, da nestaje ona kratka poglavlja koja su karakteristična za nabranje izmišljenih vladara u prvom delu spisa, već gde su ti vladari po pravilu opisani po biblijskom obrascu, najčešće prema knjigama o kraljevima, a potom i politički događaj najčešće po uzoru na knjigama Makabejcima. nalazi se isključivo samo u onim poglavljima, znači koje prethode završenih 10 poglavlja našeg spisa. Također, samo u tim prethodnim poglavljima mogu se naći podaci za tome arhidžakona, historija sanitarna Majar, historija sanitarna Minor, kao i tragovi upotrebe ugarskog anonima, ili ugarsko-poljske hronike, oba dela također korišćena od tome arhidžakona, koji kao i naš pisac stvara u Splitu i za čije smrti ostala bogata za sačnost, koji je naš pisac budući da je bio visoki sveštenik Splitske arhijepiskopije, mogao da koji u prvom delu svog života kada je koristio kada je pisao prvobitnu verziju. Poslednjih 10 poglavlja, za koje smo pretpostavili da su nastala sa osnovnog slovenskog predloška, obilo je pojedinostima kojih nema u prethodnim poglavljama GRS. Navešćemo one specifičnosti koje jednostavno uključuju zaključak, da se ovde sastavimo sa jednim po koncepciji potpuno različitim izvorom od engleskih i ugarskih gesta, kao vrstom književnom, zapravo sastavimo se sa jednim delom u kojem je pripovedački postupak sproveden po uzoru na vizantijske carske hronike, na osnovu recimo Stefanova Stavljača ili Jovana Skirca. Također, u ovom poslednjem delu spisa nestaje katolička tendencija spisa. Prvo, naglo nestaju poglavlja koja su slovana isključivo po biblijskim motivima. Zatim, naglo opada upotreba citata iz Starog zaveta, koje naš pisac redovno koristi u prvom delu, dok u drugom delu, od poslednjih 10 poglavlja, koristi isključivo Novi zavet. Ova promena u autornom pristupu suštinski pokazuje da se ovde sastavimo sa drugim autorom. Treće, umjesto dotadašnjeg insistiranja, recimo, u prvom delu spisa da su grobne crkve slovenskih vladara mesto njihovog sahranjivanja, sada se javljaju isključivo manastir kao mesto sahranjivanja. Branislav, recimo manastir u Svetog Benedikta na Lokomu, Kralj Mihajlo, Bodin, Gradihna u Svetovicovom manastiru Svetog Sveđa i Vaha. Prilikom opisa smrti vladara prvi put se je fraza dormivit cum partibus suis, koja nema u predskonoj fazi, su latinski izvori dominantni, to je iz Starog Zaveta, kerikomiti, odaju recimo metatom patveran, paternom. Kao i fraza da je kraj bio miroljubiv, koji je mansuetu sest, koja se ne jede također u prvom delu, koja se jade samo u posljednjih 10 glava i koja se nikad ne jede u prethodnim poglavljima, da grčki uzor opet, recimo, iz njena drugih se zove čak i u svetovnim dokumentima, je jedino pios. Potom javlja se čitav niz pojedinosti koje je moguće kontrolisati drugim bizantijskim izvorima, na primjer, neću to pričati, pošto to je jednostavno. Dalje. Književni postupak koji je nov u posljednjih 10 poglavlja, koji je zanimljiv, pokazuje sinteksa koja otkriva postojanje slovenskog predloška. Naprimjer, rečenica Vukan posle toga pređe u Rašku, odnosno, kako je to na latinskom dao, kako je on dao u GRS, Belkanus post hec per exit rasam, sledi slovenskom sinteksu Vukan posle toga pređe u Rašku. Na latinskom ona mora da glasi post hec belkanus rasam per exit, to je red reči. Tako da, to znači da je neko provodio sa slovenskog. To je naš autor koji provodio tuđi spis slovenskog jezika. Ovo se vidi i upotrebna termina miserere medei, pošto ga prevodi slovenskog Bože pomiluj, koji mora da bude miserere mei deminus, dominus na latinskom, ili miserere mei deus, a ne može bude ovako. I tako dalje, i tako dalje. Recimo, mesto, javljaju se isto i skrobomezi, koji su nepoznati, ne mogu se znati koji su skrobomezi, šta su skrobomezi. Naravno, to je sela Skrobotno i Moskvo koje se nalaze kod Trebinje i kod Divače. Mogu da dan danas baš postojao su pre 30 godina sigurno postala, koje je on kao prepisivač slovenskog predloška pogrešno počeo. I tako dalje. Postoji čitav niz podataka koji pokazuju da mislim ovdje sastavimo s jednim drugim izvorom. Ta izvor je nastao mnogo pre našeg autora, nije nastao u sredinu 12. veka, nastao je u specifičnom trenutku, ja sad ne mogu naravno da izvodim koju dokazni postupak zašto to znako, ali ono što treba reći kao zaki se reč, to je spis koji je nastao oko 1200. godine za potrebe Vukana, najstarijih sina Stefana Nemanje, koji se u tom trenutku borio sa svojim bratom Stefanom Nemanjićem, mlađim bratom, koga je u tom trenutku skinuo u stvari sa vlasti, znači preko Županske, i pokušava da dobije kraljevsku krunu i potvrdu svoje vlasti nad Srbijom iz Rima. U tom smislu napisan je taj spis na slovenskom jeziku koji je objašnjavao istorije Raške i Dukljanske vladarske kuće, koji je pokazivao njihovo krvno srodstvo, koje je teklo od Zavide, nadalje, prema Nemanji, ali je počinjalo od starog Vukana, onog župana Vukana i Marka, dva brata koja je Bodin postavio na vlast u Srbiji Duka. I te dve grane, dva brata, dakle, teku u grane srpske vladarske dinastije, koja će vladiti jedna grana, znači je vladala Uroš prvi, Uroš drugi Resa, a druga je Zavida i njegovi potomci do Nemanje. I te dve familije će se sa familijom Vojsaljević, odnosno potomaka kneza kralja Mihajla, skupljati za samo završim. Znači, ono što je suština u tom spisu, zašto se ne pominje u tom spisu, na primjer, dobijanje arhijepiskopije 1089. godine u vreme Bodina ili dobijanje kraljevske krune Mihajla 1077. godine od pape, pa upravo zato što Vukan je taj koji insistira na tim elementima državnosti da je on donosi. Zato njegov pisac to prećutkuje. I sada je jasno zbog čega u tom spisu se to ne potencija. Naš pisac, znači, jednostavno je otkrio jedno delo kada se preselio u Duklju, kada je postao arhijepiskop Duklje, dobio nove izvore na spomenje koji su omogućili da svoje delo proširi, za ispod naručica iz iste tendencije, o čemu sada nije tema, i da nam zapravo sačuva najstariji srpski istorijski izvor u svom latinskom tekstu preveden na latinski.
Dragan Đurčić, Bokeška ljubav Svetom Trifunu u naše dane.
Zahvaljujem organizatorima na pozivu, posebno što smatram da je veliki hendikep pred ovakvim auditorijumom da govori neko ko nema ni znanja, ni zvanja. Znači, moj izlaganje će biti isključivo na osnovu empirije i onoga što sam pročitao i onoga u čemu učestvuje zaista sa ljubavlju. Zahvaljujem gospodinu Stevanu Kordiću, koji će, nadam se, sada predložiti fotografije sa nekih događaja koje će upotpuniti ovo moje izlaganje. I na početku samo jedno malo objašnjenje. Ne zamjerite što će uporedo upotrebljavati termine i Trifun i Trpun. Jer grad iz kojeg dolazim još od 17. vijeka upotrebljava za tog mučenika ime Tripun, odnosno Tripo. To ime je vrlo odomaćeno i kod pravoslavaca. Između ostalog, jedan od osnivača Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo je Tripo Marinović, u grblju se vrlo često sliječe, a znam da je moj školski drug 1947. kršten od prota Neđelka Cvjetkovića pod imenom Tripo. Prema tome, mislim, to nije neobičajeno, jer još nadbiskup Andrija Zmajević kaže da u 17. vijeka u Kotoru se upotrebljava to ime kao Tripun, odnosno Tripo. Inače, po samom kazivanju mučenika, religionem kristijanum sum nomen mihi Trifon est. Potiče od grške riječi trip, njegovo visoko preosveštenstvo će mi pomoći, tako pišu knjigama, da to otprilike znači čovjek promenutog roda. Znači, iako mladić koji strada za vjeru hrišćansku od 18 godina, za njega se kaže da su mu roditelji hrišćani i znači da je od plemenitog roda. Da ne bih pobjegao od teme, moram naglasiti da u Kotoru ima nekoliko datuma vezano za kult ovog velikog mučenika. Ti datumi su 13. januara na latinske karike, kada predanje kaže da Gospod nije dozvolio da brod sa moštima iz Carigrada dopre do Venecije, nego ih je zaustavio u Rosama i tada ih je plemić Andrijacije otkupio i one su došle u Koton. To je predanje, možemo da mu vjerujemo, međutim, mnogi autori smatraju da je Vizantija, da bi održala svoje svoje teme da bi održala gradove pod svojom kontrolom, jer moramo znati da Boka Kotorska od 535. godine pripada istočnom Rimskom carstvu, znači Novom Rimu, još od 535. godine, sigurno da je slala mošti mučenika da bi te gradove vezala za sebe. To je recimo svetoga mučenika Trifuna u Kotor, svetoga Vlasija u Dubrovnik i tako dalje. Znači to je taj datum, 13. januara. Sljedeći datum u Kotoru, u Rimokatoličkoj crkvi se slavi dan pogubljenja svetog mučenika Trifuna 3. februara, iako je po istorijskim zapisima on pogubljen 2. februara. No, kako je 2. februara dolazi do supremacije praznika, 2. februara je sretenje gospodnje, odnosno kako rimokatolici kažu Gospa svijećnica, u Kotoru Kandalora, u Dubrovniku Kandelora. Znači odlučili su se pravoslavci da anticipuju taj datum za jedan dan, tako da se u pravoslavnoj crkvi slavi 1. odnosno sada 14. februara, a rimokatolici su posticipali i onda jedan dan i slavi se 3. To je sve, kako se kaže, po kalendaru istočne crkve. Jer u kalendaru zapadne crkve sveti mučenik Trifun se slavi 10. novembra. Sada ću vam objasniti ove slike. Ovo je neposredno pred kađenje moći. Moštiju ili kako su Kotoru kaže kađenje moći za vrijeme večernje uoči praznika, znači 2. februara te mošti kade od 2001. godine kada je obnovljen taj kult, kade sa jedne strane 6 rimokatolika, a sa druge strane 6 pravoslavaca. Inače, iz vremena Venecije, nekad su mošti kadili 6 patricija s jedne strane i 6 građana. Austrija uvodi običaj da ih kade više osoba, i to pripadnika i zapadne i istočne crkve. Tako da u spisku iz 1949. to je zadnje kađenje koje je bilo dozvoljeno poslije rata 1949. Imamo 106 učesnika u kađenju moštiju svetoga Trifuna. A od 2001. se svelo na onaj, da kažemo, metački običaj, 6 jednih i 6 drugih, s tim što više nisu patrici i plebs, nego su 6 rimokatolika i 6 pravoslavaca. Kako se odvija taj čin? Znači, dio mošti svetog Trifuna sa najvrijednijom relikvijom, a to je slavna glava, je na oltaru ispod ciborijuma, već pomenutog ciborijuma, na gredama tog ciborija, postavljene su kadionice s jedne i sa druge strane i uporedo prilaze i rimokatolik i pravoslavac. I pošto je to jedno klatno, oni lagano pomjeraju tu kadionicu i to je to ritualno kađenje slavne glave. To prethodi večernjoj, a inače sam čin kađenja obavlja se za vrijeme lekcija. Tada se čita životopis mučenika Trifuna, u kome se stalno promiče ono Christianus sum, hrišćanin sam, jel, po vjeri sam hrišćanin. To stalno prati taj obred. Evo još je ovo, kako je rekao gospodin Stjelan, donošenje, znači biskup nosi slavnu glavu, sveštenici nose kovčeg sa ostacima svetoga Trifuna, dok mornari, bokeške mornarice, nose ostale relikvije kojima je katedrala od prošle godine, jeli papska mala bazilika, vrlo, vrlo bogata. Evo ovdje se prikazuje dio te večernje. Hoće li slijediti sad kađenje? Ovako, znači, gledajući sa strane naroda, rimokatolici su sa lijeve strane, a pravoslavci s desne. Znači, u prezbiterijumu s lijeve strane sjede na stolicama za vrijeme večernje 6 rimokatolika, s desne strane 6 pravoslavaca. I oni naizmjenično prilaze kadionicama i kade te mošti. Jeste, to je tako je postavljeno u Kotoru. Ta večernja se završava sa himnom Tebe Boga hvalim. Naravno, sve obred je sada na narodnom jeziku, a do drugog Vatikanskog koncila je bio isključivo na latinskom jeziku. Pa kaza da je na srpskom jeziku ne bi baš mogli, jer se upotrebljavaju mnoge, mnoge hrvatske riječi, jer su ga napisali, odnosno preveli na latinsko tu. Jer moramo znati da od 1907. godine biskupska konferencija Hrvatska nalaže svim svojim biskupima da sve što se piše mora biti na zapadnom varijanti srpsko-hrvatskog jezika. Tako da možda narodni jezik nekome ne prija, ali nije baš najbliži našoj modernoj redakciji srpskog jezika. Sljedeći praznik, naravno, koji treba napomenuti, to je sam dan proslave 3. februara. Tog dana se nakon Drugog svjetskog rata sve završavalo. Međutim, nakon 2001. godine Kotorani su uzeli manir Dubrovčana da liturgijsko slavlje bude na dan mučenika, koje pada isto i u Dubrovniku, jel se da to glase, jel se Vlaha je 3. februara kao i u Kotoru, a da prve nedjelje po tom prazniku bude gradska ceremonija, to je znači velika pontifikalna, jel, misa, nakon koje slijedi, evo to sada vidimo, ovo je u stvari pred gradsko slavlje, znači velika misa, tu imamo, vidimo, to je od prošle godine, tu vidimo predsjednika Republike, gradonačelnicu, pored više biskupa na čelu sa nadbiskupom Bozanićem. Obratite pažnju, jer u jednom trenutku će tu da se pojavi i njegovo visoko preosveštenstvo. Upravo se pojavljuje i njegovo visoko preosveštenstvo, što kod nekih je izazvalo zaista najduge poštovanje, a neki su se baš nisu ni snašli, pa ćete možda vidjeti sliku kada su mu ruke bile baš na neprimjerenom mjestu.
Prije ovoga
bila jeste na neprimjerenom.
Imali metropolita u kolu.
Molim?
Imali metropolita u kolu.
Na kraju. Evo ga, to je to. Znači, to je kraj. Jeste gospodin mitropolit, tu su svi. I sada vidimo da i predsjednik parlamenta se rukuje sa gospodinom mitropolitom. Ako govorimo o prošlogodišnjoj svečanosti, moramo kazati da je ovdje bila prvo jedna mala diverzija kada je predsjednik parlamenta uletio zajedno sa predsjednikom parlamenta Hrvatske da ne bi premijer bio prva ličnost na svečanosti. Međutim, pošto naši vladaoci imaju malo više feelinga, onda su neposredno pred tu proslavu premijer je poslao svog izaslanika, predsjednika Republike, koji je naravno bio prva svjetovna ličnost na toj proslavi. To je bila ta mala diverzija sa strane vlasti, a za mnoge, evo vidimo tu baš prikazano. Jeste, tako je. Centralna ličnost, to je bilo 8. januara 2009. godine. 2009. godine, to vidimo na biskupa Bozanića, biskupa Kotorskog Iliju i predsjednika Crnogore. Vrijeme. Kasnije ću kazati, samo ću dovršiti jednom rečenicom. Znači, ta litija koja ide kroz grad, sa strane pravoslavaca je dočekana ispred katedralnog hrama Svetog Nikole, znači sveštenici i članovi crkvene opštine dočekuju tu litiju, znači ukrašeno je sa svječnjacima i kadionicama i u vremenu kada mošti Svetog Trifuna prolaze pored Svetog Nikole, tada se zvoni i pozdravljaju se i sa naklonom i naši sveštenici, jeste, to je ta litija koja ide. Odmah da kažemo samo još jednu rečenicu. U Kotoru se slavi po istočnom kalendaru 1797. za vrijeme prve austrijske vladavine. Pokušali su da taj dan prebace za 10. novembar kako je u zapadnom kalendaru, ali su vjernici bojkotovali taj praznik i samo jednu godinu bio i vratio se na istočni kalendar, što je i prirodno, jer je Kotor u to doba, posebno za vrijeme Vizantije, za vrijeme Nemanjića, bio pod velikim utjecajem novog Rima. Ove sve ceremonije imaju i vizantijske elemente, što je u Kotoru zadržano i do sada. Hvala lijepa.
Magistar Budimir Aleksić, Sveti Sava u pjesmama srpskih književnika iz Crne Gore.
Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine predsjedavajući, draga braćo i sestre, ja bih trebao iz dubina teologije i arheologije da vas uvedem u veselo carstvo poezije, ali s obzirom da smo umorni, makoliko to carstvo bilo veselo i zanimljivo, ja ću vas pošteđati vremena i svešću ovo svoje izlaganje na 5 minuta. Dakle, srpski pisci iz Crne Gore sa svetosavskom motivikom. Poznato je, i to je više puta istaknuto, da je Sveti Sava ličnost koja je bila i ostala iskonska inspiracija srpske poezije i na prostoru koji danas obuhvata bivša Jugoslovenska Republika Crna Gora. Početke poezije sa svetosavskom motivikom nalazimo u prazničnom ineju Božidara Vukovića Podgoričanina, Srbina iz Ete, koji je osnivač druge srpske štamparije u Veneciji. Tamo, naime, u tom prazničnom ineju sadržan je po jedan tropar i kondak Svetom Savi i jedna završna večernja svetira naslovljena Slava Svetom Savi. Pa onda imamo, to je ono manje više što svi znamo, vladare iz Svetojorne Loze Nemanjić, Petrovića, koji su sebe smatrali nastavljačima dinastije Nemanjića. Imamo zapis vladike Danila, koji je objavljen u srpskim zapisima 39. godine, gdje on kaže da je kupio jednu knjigu koja se zove Žitije Svetog Save. Pa zatim vladiku Vasilija, koji pisa istorije u Crnoj Gori, koji je napisao Odu Nemanji, ocu Svetog Save. Zatim kralja Nikole, koji je svoje poslednje posebno objavljeno dijelo objavio pod nazivom Pjesma Svetom Savi, to je jedna u stvari poema od 200 stihova, pa u svom dijelu Pjesnik i Vila, u kome je opjevao čitavu srpsku istoriju, on također na više mjesta govori o Svetom Savi. Zatim imamo u 19. vijeku nekoliko anonimnih pjesnika koji su se oglašavali u tadašnjoj patriotskoj rodoljubivoj štampi sa motivima o ličnosti i dijelu Svetog Save. Zatim između dva svjetska rata imamo dvojicu pjesnika sa ovih prostora. Jedan od njih je zloglasni i pozlučuveni Savić Marković Štedimlija, koji ima jednu zanimljivu pjesmu Sveti Sava braću miri, u kojoj ima, što bi Momir Vojvodić rekao, pjesničkog zamaha, ali on je tada bio 20-godišnjak i nije ta pjesma neke posebne estetske vrijednosti. I imamo Trifuna Đukića također između dva svjetska rata, našeg kulturnog zaslužnog književnika, kulturnog stvaraoca i pregaoca iz Bratonožića, koji je objavio pjesmu Ukleta reka sa svetosavskim motivima. Posle drugog svjetskog rata također čitav niz pjesnika piše na ovu temu. Prvi od njih bio jedan kaluđer, iguman Georgije Mirković, rodom iz Dalmacije, koji je bio kaluđer u manastiru Ostrogu i objavio je 75. u pravoslavlju jednu zanimljivu pjesmu o Svetom Savi. Međutim, početci kompleksnijeg i modernijeg pjesničkog viđenja ove istorijske ličnosti dolaze sa pjesmama Momira Vojvodića, Matije Bečkovića i Vuka Milatovića. Naime, ličnošću Svetog Save Momir Vojvodić se potpunije inspirisao od bilo kojeg pjesnika srpskog, dakle ne samo iz Crne Gore, nego uopšte srpskog pjesnika. U njegovom pjesništu Sveti Sava nije samo povod inspiracije za trenutno lirsko raspoloženje, već je ličnost koja zauzima centralno mjesto u značajnom dijelu njegovog pjesničkog opusa. Lik Svetog Save on doživljava emotivno, široko ga koncipira, svestranije od jednog pjesnika naše srpske književnosti. Evo ovdje je njegova knjiga Grumen zemlje pred Trojeručicom, koja je čitava posvećena Svetom Savi, svetosavskim motivima. I moglo bi se, ja ću to ako Bog da, i napraviti, i dvoumio sam se i za ovaj skup. Poseban naučni rad može da glasi Sveti Sava, Svetosavlje, svetosavski motivi u poeziji Momira Vojvodića. Ne zna se zaista koja je pjesma bolja od bolje. Onih toliko ima koji su posvećeni Svetom Savi, Hilandaru, Trojeručici i tako dalje. I imamo onu čujenu pjesmu Matije Bečkovića koja se zove Priča o Svetom Savi. Tu su dalje pjesme Vuka Milatovića, Bogoljuba Velimirovića, Milorada Predojevića i drugih manje poznatih pjesnika, ali o svemu tome u radu koji ću priložiti za ovaj zbornik. Zahvaljujem na pažnji.
Magistar Žarko Leković, Svetosavska tradicija u Drobnjaku.
Vaše visoko sveštenstvo, časni otci, dame i gospode, ja ću govoriti o svetosavskoj tradiciji u Drobnjaku. Naravno, samo ću dijelove iz svog rada pročitati. Tradicije su u Drobnjaku uvijek bile žive i jake kao rijetko gdje. Svaki Drobnjak je u prošlosti znao istoriju svoje porodice za nekoliko koljena unazad i umjeli su da izređaju po 10 i više predaka po redu. Poučavani svetosavskim riječima, izlazeći iz svojih manastira svom snagom svog duhovnog bića na pozornicu istorije, Drobnjaci su shvatali da svojom prošlošću, tradicijama, duhom i dotle stečenim vrijednostima kulture pripadaju istočnom, a ne zapadnom hrišćanstvu i da im je prirodni hrišćanski saveznik uvijek bio na istoku. Znali su Drobnjaci u najtežim vremenima da će pravoslavna crkva opstati jer ju je čvrste organizacione, pravne i materijalne temelje koji su joj omogućili viševjekovni uspješan rad i razvoj postavio Sveti Sava, prosvetitelj srpski, srpski zato što je nacionalna tendencija koja je tako rano u srednjem vijeku bila inače neobična u radu Svetoga Save potpuno vidljiva. Do 1875. godine uvijek bi se veliki narod opremio i u svoje svečano odijelo obukao, pa bi se prikupili i došli na konak ispod samog durmitora i Savina kuka u oči ili na dne. Inače, prema Rovinskom, to je bila velika gospojina, znači 15. avgust, ali to će biti u radu, postoje neke razlike. Na Ilindan bi s konaka krenuli neki od pola noći i svi prijeno svane, te bi za jutra izišli na Savin kuk i kod Savine vode. Ovdje bi po cijeli dan bilo kolo, pjevanje, igranje i pucanje kumbura. Iznijelo bi se dosta pića, a jelo bi svak za sebe ponio. Ova proslava u ime Savinog izlaska na Durmitor bi se obavljala na sami njegov dan, ali je zbog surove klime odložena za Ilindan kad je najtoplije vrijeme. Od 1875. godine, od kad je podignuta saborna crkva na Žabljaku, svak na Ilindan ide crkvi, a na kuk Svetoga Save ne ide niko. Savin kuk se nalazi na vrhu Gordoga Durmitora na visini od 2312 metara, gdje se nalazi i Savina voda. Narod vjeruje u čudotvornu moć Savine vode i upotrebljava je kao lijek od očnih bolesti. U samome Durmitoru nalazi se jezero Svetoga Save. U podnožju Durmitora na sjevernoj strani leži Crno jezero. Sa svake strane je opkoljeno debelom gorom Smrčevom i Jelovom. U njemu nema ševara ni drugog bilja kao što nema ni ribe ni kakve druge životinje. Mještani su još tokom 19. vijeka više puta po mnoštvo razne žive ribe ubacivali u ovo jezero, ne bi li se rasplodile u njemu, ali su ih kroz nekoliko sati gledali gdje po njemu plivaju mrtve. U narodu o tom jezeru postoji ova priča. U mom radu će biti više legende, ja ću samo dvije izdvojiti o postanku Crnog jezera. Do doba Svetoga Save, na mjesto ovoga jezera bila je jedna ravna poljana na kojoj je bio manastir. Jednom se odluči Sveti Sava da izađe na jezera i na Durmitor. Kad je došao na jezera, pođe na konak da noći u manastiru gdje zaista i zanoći sa jednim slugom. Kaluđeri ovog manastira nisu znali ko je on ni odakle je. U razgovoru s njim primijete da je veoma pobožan i prosvjećen, pa se počnu domišljati kako da ga ismiju i da mu se izgubi. Preko noći zakolju jednog svog kokota, pa ga zaklana stave u stvari Svetoga Save. Ujutru kad je Sveti Sava kretao da pođe na Durmitor, kaluđeri počnu vikati. Gdje nam je onaj veliki kokot, te nam jutros ne poje. Obijede Svetog Savu da ga je ukrao, te počnu preturati njegove stvari u kojima ga i nađu. Tad reknu, stoga naš kokot jutros ne pjeva. Sveti Sava reče, da Bog da on pjevao i u buduće, a vi više nigda ne pjevali. Po tome im plati kokota koliko su oni sami zahtijevali, pa produži svoj put na Durmitor. Kad je izašao na jedan vrh u istočnom dijelu Durmitora, tu počine i malo pospava. Zatim će reći svom slugi, izidi i pogledaj dolje k manastiru, vidi li se što. Ovaj, pošto je pogledao, reče, da se ne vidi ništa, do što je svu manastirsku poljanu magla pritisla. Malo nakon toga mu naredi i drugi put da pogleda k manastiru, a po povratku ovaj reče, gdje je bila poljana i manastir, sad se sve u vodu pretvorilo. Po vodi se vrte i plivaju kaluđarske kape, drugo se ništa živo ne vidi. Potom Sveti Sava ustane i Bogu se pomoli, pa sjedne objedovati hljeba i luka. Od luka prospe mrve koje je blagoslovio, te narod kaže da se od tih mrva luka umnožio luk po Durmitoru. Pošto je pobjedu ožednio, nađe malo vode u stijeni u jednoj kamenici, odakle se napoji i ovu kamenicu blagoslovi. I dan danas u njoj ima vode i to svakda jednako, niti kad u njoj manjka, niti kad prelijeva. Ovaj vrh na koji se priča da izlazio Sveti Sava zove se Savov ili Savin kuk, a voda u kamenjači Savina voda. Ovo mjesto naš narod drži kao svetilište. Pored bistroga izvora nalazi se mali ledinjak podijeljen na vrste koje narod zove lije i veli da je tu Sveti Sava sadio luk. Pročitat ću još jednu, po meni interesantno predanje. Prema narodnoj tradiciji to se jezero zove i Gavanovo. Nekad su na tom mjestu bili dvorovi bogatog Gavana koji je imao silno blago i stoku. Jedan put dođe Sveti Sava k njemu, a on baš ostriga ovce pa skuplja vunu sa slugama. Čim je ugledao prosjaka, Gavan se sakrije u vunu, a slugama kaže, ako prosjak zaište vune da kažu nema gospodara, a oni kao mlađi ne smiju mu ni dlake dati. Znajući šta je Gavan učinio, Sveti Sava prekrsti šljakom i zaviče. Izlazi međede u goru i tako je drži narod postao međed. Zatim se Sveti Sava uputi Gavanovoj kući i zaište konak, a od kuće ga odbiju. On onda dotakne ženu šljakom, viknuvši, izlazi jeverice u goru i tako postade jeverica. To je arhaizam, naravno. Zatim se Sveti Sava uputi u jednu kolibicu gdje je živjela jedna sluškinja bogatog Gavana koja je imala nekoliko dječice, a hranila ih je ovako. Kad bi skuvala hljeb kod Gavana, došla bi kući tještavnih ruku pa bi ih u sudu saprala i to je davala djeci za hranu, a djeca napred na konaljevci. Zapazi to Gavanova žena pa joj ne dadne više ići tještavnih ruku, već je morala najprije da ih opere pa onda da ide kući. Kad dođe kući, djeca se skleptaju oko matere, a ona nemajući ništa da im da, uzme balege, načini kao pogaču i zapreće pod sač. U taj mah rupi Sveti Savo na vrata i zaište konaka. Žena ga lijepo primi, Sveti Savo zaište što da jede, a žena stane sažimati ramenima. Dok Sveti Savo povika, vadi onu pogaču ispod sačice. Žena se snebivaše i sažimaše ramenima, a Sveti Savo maknu šljakom sačicu, dok se ukaza pogača nikada bolja. Začudi se, žena uzme pogaču i razdijeli djeci, a Sveti Savo joj reče, uzmi konja pa hajde dokle god konj sam nestane, nemoj se zaustavljati, a gdje stane konj, tu gradi sebi stan. Još kaži čobanima da odu u kući Gavanovoj i nek ništa ne uzimaju doli torbice što vise u kući. Žena posluša i čobani uzmu torbice i izađu na brdo, a kad tamo u torbicama njihov najam, ni para više, ni manje. Onda Sveti Savo prekrsti šljakom, a od dvorova stvori se jezero. Žena se sjeti da je zaboravila uzeti svoje grebene, a kad pogleda, grebeni joj plivaju po vrh vode, ona ih izvadi. Tako je postalo to jezero, a ljudi vele da svake godine na taj dan voda zaklokoće i pijetao zapjeva u njemu. Žena krene odatle i na kome mjesto stade konj tu se nastani, a to nazove konjic koji je i danas tu. Sličnih priča sa jasnim moralnim poukama o Svetom Savi koji se pridržavao Božjih zapovijesti zaista je mnogo. Da je oteto i prokleto i da su kletve bile veoma moćne, govore i priče vezane za razna bratstva koje će također biti u radu. Sad puta od Crnoga jezera nalazi se i Riblje jezero za koje se priča ovo. Sveti Sava otpočinuo kod izvora Sandaljice u jezerima i tu se svojim đakom sio da ruča. Pred njima je bilo jezero pa đak reče, lijepog jezera još da ima u njemu ribe. Tada Sveti Sava koji je imao za ručak ribe uzme jednu kojoj je bila otpala donja rilica i baci je u jezero i blagoslovi. Od tada se ovo jezero zove Riblje i puno je ribe i svako je kraća donja gubica od gornje. I još ako ima vremena samo bih jedan podatak koji je interesantan iz izvještaja komesarskog sekretara iz Raguze od 2. novembra 1869. godine. Za drobnjak se kaže da se veći dio nalazi u Crnoj Gori i da u selima postoji po jedna crkva. U selu Duži posvećena Svetom Savi, u Tepcima Svetom Nikolaju, u Dubrovskom Svetom Georgiju i u Komarnici Svetom Jovanu Preteči. Sve četiri crkve su nedavno razorene i razgrabljene, opljačkane od strane Turaka. Značajno istaći da se u ovom ruskom dokumentu navodi da je crkva u Dužima posvećena Svetom Savi, to je ono rusko 2 V i RI, dok se u najvećem broju dokumenata govori da je ista posvećena Svetom Arhangelu Mihajlu. Možemo naići i na podatak u literaturi da je hram Svetog Save Srpskog u Dužima podignut i obnovljen 1904. godine na temeljima crkve Svetog Arhangela Mihajla sa početka 18. vijeka, a tada su popravljeni prozori, ikonostas, kube i krov. U radu će biti i o iseljenim grobnjacima koji su sačuvali slave Svetoga Save Srpskog, a interesantno je istaći da su na području Jablaničkog i Kosaničkog sreza doseljenici iz drobnjaka formirali i potpuno nova naselja kao što je selo Savinac kod Bojnika u Pustoj Reci. Selo je dobilo ime po Svetom Savi, krsnoj slavi Dužana i Pošćenjana Kosovčića, kojih je bilo najviše među doseljenicima u tom selu. Naravno, u radu ću se osvrnuti i na obnavljanje ovih svetosavskih svečanosti od 1998. kad je parok Branko Tapušković počeo da tu tradiciju obnavlja. Biće još puno.
Profesor Predrag Vukić, proslava Svetog Save na Cetinju u doba knjaza kralja Nikole.
Braćo i sestre, vaše visoko preosveštenstvo, poštovani prijatelji. Formiranje kulta Svetog Save na prostoru srednjovjekovne Zete i Zuče Crne Gore otpočelo je naravno već u nemanjičko doba. Osnivanje Zetske pravoslavne episkopije 1219. godine Sava Nemanjić je nesumnjivo zaustavio katoličku ekspanziju na ovim prostorima i ovaj geografsko-politički prostor uveo u pravoslavnu duhovnu orbitu. Domentijan, učenik Svetog Save, piše da je prvobitno sjedište Zetske episkopije bilo na lokalitetu zvanom Trep. Istorijska nauka nije rasvijetlila gdje se ovaj lokalitet nalazio, dijeli mišljenje Sima Šobajića i Ivana Jastrebova, ruskog konzula i putopisa. Šobajić naime u dijelu Starine u Zeti navodi da Drep na albanskom znači Podgorje, Podgorina. Se najvjerovatnije radi o lokalitetu Drpe, odnosno Drpe Vandića u današnjoj Podgorici. Tako da ne bi bilo nevjerovatno da je slijedeći tradiciju ranohrišćanske Diokleje sveti Sav odista prvobitnu episkopiju utemeljio na prostoru današnje Podgorice. Da li je to bilo na mjestu lokaliteta budućeg doma Žečević ili na nekom drugom kraju Podgorice, tek treba da kaže istorija. Sredinom 13. vijeka središte Zetske episkopije premješteno je upravo na ovaj sveti lokalitet na Miholjskoj Prevlaci. U narednim istorijskim epohama ovaj prostor našao se pod udarom letaka koji su okupirali veći dio Zetskog primorja i Turaka. Ali u tako teškim okolnostima kult Svetog Savine i Manjića je živio i prenosio se dakako s koljena na koljeno. U Crnoj Gori u današnjim granicama postoji 15 hramova posvećenih Svetom Savi, odnosno 16. Ispravljam se jer je i u selu Cecovne u Vasojevićima nedavno dovršen hram Svetog Savi. Zanimljivo je da u cetinskom kraju postoje dva hrama posvećena Svetom Savi, jedan u selo Krajnji i do u Čeklićima, koji je obnovio vojvoda Đuro Matanović 1890. godine i koji je iz svojih sredstava i dao izraditi ikonostas, rad Vasilije Đinovskog, i drugi hram Svetog Savi u njeguškom zaseoku Jeranković, ispred koga su sahranjivani Petrović iz pobočnih ogranaka dinastičke loze. Pored ostalih u dvorištu ovog hrama počiva i vojvoda Božo Petrović, predsjednik Crnogorskog senata i kasnije ministar unutrašnjih djela i predsjednik Državnog savjeta do donošenja ustava 1905. Pomenuo bih također i kult Stefana Nemanje, Svetog Simeona Mirotočivog. Znamo da je vladika Vasilije Petrović u cetinskom ljetopisu napisao i pjesmu Simeonu Mirotočivom koja će biti citirana u mom radu. Zanimljivo je da Crničan u pismu napisanom Paštrovićima između 1739. i 1742. godine pored ostalo kažu, citiram, pored ostalo, no se Bogu molimo koji nije sazda i prvo svetitelju Savi Srpskomu koji nije utvrdio vjeru i zakon. Svršen citat. Dakle, Crničani su nesumnjivo još u to vrijeme znali da je upravo sveti Sava nakon dugotrajnog kolebanja između Carigrada i Rima definitivno utemeljio pravoslavlju srednjovjekovnoj zemlji. Kad je riječ o narodnim predanjima, naravno, jako istorijska nauka smatra da je Sava Nemanjić rođen u Rasu, pomenuo bih predanje koje navodi Simo Šobajić da je sveti Sava rođen u lokalitetu Martinička Gradina pod Spuž. I zaista u okolini Spuža postoje lokaliteti Rastkove Bare i Rastkova Livatka. Sjetimo se da je upravo Rastko svjetovno ime Svetog Savi. Međutim, istorijski izvori koji su nama dostupni ne osnažavaju ovo predanje, ali ga izričito i ne pobiju. Kad se tiče o formalnom ozvaničenju proslave Svetog Savi u Crnoj Gori kao školske slave, sjetimo se da je knjaz Danilo 1856. godine donio odluku da se Sveti Sav u buduće proslavlja kao školska slava. Međutim, ne zaboravimo da je i u kneževini Srbiji ova odluka donesena relativno kasno. Po nekima donio je knez Miloš 1823. a neki opet se pozivaju na uredbu kneza Mihajlo Brenović iz 1841. Postoji zapis dvorskog protođa Kona Filipa Radičevića i sekretara Mitropolije o tome kako je donesena odluka da se Savindan proslavi u Cetinskoj osnovnoj školi, pa pored ostalog on kaže: pored gvozdene mišice koja je stavljala kamen temeljac današnjoj Crnoj Gori, na prvom mjestu bijaše, misli na knjaza Danila, da škola postane u Crnoj Gori pravim izvorom narodne obrazovanosti, te knjaz Danilo 1855. godine pretvori osnovnu školu u pansion od 20 đaka stipendista koji najbolji bijaku iz osnovne škole. U taj pansion uzeti su bili sinovi zaslužnih Crnogoraca, kojima bijaše najvredniji profesor Stevo Petranović i kojim predavaše gimnazijalni bogoslovski predmet. Od njegova vremena, a sa vlade knjaza Danila, počinje se svečano proslavljati sveti Sava prosvjetitelj srpski 14. januara svake godine. Slavljenje se počinje 1856. godine na ovaj način. U prostorijama manastira Cetinskog, gdje se sada nalazi Cetinska konsistorija, prva i druga soba. Svečana služba u crkvi sa više sveštenika i čakonom, potom obučeni idu u salu školsku, za koje vrijeme slavi se litija sa zvonjenjem zvona pjevajući tropar Svetoga Save. Školska sala dekorisana je slikama knjaza Danila i knjaginje Darinke. Uzvišeno postolje za gospodara i knjaginju, a pored toga na drugom stavu spram ikone Svetoga Save, osvećenje vodice koje svještenstvo obavlja. Iza toga drži govor najbolji čak, po svršetku koga pjevaju ukupno čaci. Uskliknimo sa ljubavi svjeditelju Savi Srpske crkve vrhovnoj svjediteljskoj glavi, tako dalje. I poslije ovoga pjevanja iz ruke knjaza Danila nagrađuju se najbolji čak, među kojima spada Mihail Popović i Filip Radičević. Ovo je dakle po sjećanju sekretara mitropolije Filipa Radičevića. U listu Crnogorac, koji je izlazio na Cetinju 1871. i 1872. i potom u službenu listu Cetinskog dvora glas Crnogorca, koji izlazi od 1873. pa do kraja Kraljevine Crne Gore, svake godine naći ćemo živopisne opise svetosavske proslave na Cetinju. Naravno, mi smo odabrali neke od tih opisa, ali zbog kratkoće vremena sada ne bi navodili. Zanimljivo je da je i kralj Nikola napisao pjesmu Svetom Savi u januaru 1913. godine. Dakle, on je kao monarh bio na neki način, ali se tako s pravom osjećao, nasljednik Nemanjićke državne misli, pa je posvetio pjesmu Savi Nemanjiću, koju pored ostalo kaže: Srpska crkva bi plakala da se rastko ne pojavi srpskoj knjizi prosvjeti kam temeljac on postane. I zavješta u amane da se Srbi s tobom vežu da tuđinu rad nesluge i trevenja ne potežu. Smatrajući da je Petrovička Crna Gora nasljednik Nemanjičke srednjovjekovne državne misljenje, sledbenik, on će pri kraju ove pjesme dodati zavjetnu misao. A da bi nam ljepša bila slobodije, sloboda je resit mora, slobodije kolijevka Nemanjina Crna Gora. Dakle, radi se upravo u onoj misli koju sadašnja državna vlast tako satanizuje. U fondovima glavnog školskog nadzorništva u državnom arhivu na Cetinju ima više plakata u kojima se, i to ćemo isto objaviti, navode plakati Cetinske osnovne škole sa programom proslave Svetog Sava. Znači iz 1889. iz 1890. iz 1908. mi smo odabrali tri plakata i najvećim broj ovih svečanosti proslave Svetog Save u Cetinskoj osnovnoj muškoj i ženskoj školi prisustvovao je lično knjaz Nikola, nekad propitujući đake, nekad naravno slušajući njihove recitale. O proslavi Svetog Save pisao je i Petar Popović u monografiji Cetinska osnovna škola. I zanimljivo je da je Savin dan proslavljen i za vrijeme Austro-Ugarske okupacije 1917. i 1918. o čemu on također navodi podatke. Naravno, evo samo malo, pročitali bi naravno i taj pasus, gdje se on poziva na školsku 1917. 1918. godinu. Evo kratko, pa kaže, školske godine 1917-18. povećao se nešto broj đaka i u muškoj i ženskoj školi. Ove godine proslavljeni u Cetinskoj osnovnoj školi Sveti Sava. Uprava škole dobila je o tome instrukciju od gradskog zapovjedništva. Jedan učitelj trebao je da pozdravi guvernerstvo i okružnu komandu. U sednici nastavničkog vijeća 21. januara po novom kalendaru utvrđen je program proslave. Program je bio vrlo skroman. Proslava je svedena na tri đačke deklamacije i tri pjesme koje je otpjevao đački hor. Posljednja tačka bila je dijeljenje opanaka. Dakle, ne zaboravimo da je to vrijeme ekstremnog siromaštva i bijede pod okupacijama Austrougarske. Zanimljivo dakle da se Savin dan mogao u školama proslaviti u doba Austrougarske okupacije, a danas to već nije moguće. Isto tako, kult Svetog Save zastupljen je i u udžbenicima, koji su štampani u doba knježevine i kraljevine Crne Gore. Većinu tih udžbenika napisaju upravo Cetinjanin Đuro Popović, koji je rođen 1845. na Cetinju, upokojio se na Cetinju 1903. U čitanci za drugi razred osnovnih škola, koji je objavljena 1897. on donosi pjesmu Svetom Savi, koju se naravno učenici onoga vremena morali učiti na koju ćemo također publikovati. Kult Svetog Save njegovan je osnovnim i srednjim školama i u doba Kraljevine Jugoslavije. Tako će ostati sve do 1946. Onog momenta kada je počela izgradnja doktrine u crnogorskoj naciji, morao se derogirati i ukinuti kult Svetog Save, koji je sam po sebi derogirao novu ideološku doktrinu. Nakon 1990. godine, kada je počelo poučenje vjerskog i duhovnog života u nas, nažalost, proslava Svetog Save na Cetinju ograničena isključivo na krug Cetinskog manastira, odnosno naše mitropolije, dok stanovništvo razvereno i nacionalno i duhovno odnarođeno masovno bojkotuje svetosavske proslave. Ali istorijski izvori pokazuju, koje ćemo tek objaviti, da je kult Svetog Save i na Cetinju u Crnoj Gori svoje vremeni imao duboku potu. To su neosporne činjenice. Hvala.
Vasko Kostić, sistematski progon Svetog Save iz Boke.
Po pismenim ovlaštenjima dvije nevladine organizacije, regionalne matica Boke i lokalna Miholjski dvor, čiji predstavnici i ovdje danas prisutuju, prenosim pozdrave učesnicima ovog uvaženog skupa na čelu sa visoko preosveštenim mitropolitom gospodinom Amfilohijem, u nadi da će uloženi trud biti oplaćen korisnim rezultatima. Ovo je uvod koji mi ne računa i tu vrijeme. Moj zadatak je da ukažem na goruće probleme Srba u Boki i zato ne bi bio dovoljan ni zaseban naučni skup, a ne 15-minutno saopštenje. Na dijelu je ponovno spaljivanje na lomači ovog puta svetosavskog duha, odnosno njegovog kulta, vjerovanja, osjećanja, legendi, predanja, znamenja, tradicije, običaja, slavlja, svega što ide uz taj duh. Situacija je alarmantna, utoliko više, što svi znaju kakva je i ostaju mirni. U Crnoj Gori je tu državna politika i protive se da se drugi miješaju njihova unutrašnja pitanja, a Srbiji dobro dođe da dođe manje problema. Svi znaju da su Srbi izloženi drskoj krađi i nagrađivanju jezika, brisanju ćiriličnog pisma, gušenju srpskih medija, razbijanju crkvene strukture, srozavanju hrišćanskog morala, preimenovanju izvornih toponima, užasavajućem falsifikovanju istorije, zabranjivanju trobojke i drugih simbola, uznemetanje antisrpskih itd. Sve je to nasilna asimilacija u cilju potpunog brisanja identiteta ostataka Srba i pretvaranju pepeo svakog traga bivšeg srpstva u Boki. Za srpstvo Pomorje više se ne može čuti od halabuke, zaljev hrvatskih svetaca, Crnogorsko primorje, Porto Montenegro. Sve se montenegriše. Pa suprotno Ustavu čak i ne države. Da je ovo država koje se zakoni poštaju, najprije bi se poštao Ustav. U njemu stoji da je naziv države Crna Gora. Da se neko griješi Ustav i kaže Srpska Crna Gora, što je istina, digao bi se urne bez bijesa i protesta i ne bi čudo bilo da nekoga i pomrači na proguta. A kada uličari urliču ovo je vero Montenegro, što nije istina, svi od vrha vlast do dna društvenog taloga na isti način im aplaudiraju, jer je to europsko, kao da su sve države Europe neustavno promijenile imena da bi postale europske. Uzaludni su bili svi naši višegodišnji protesti kroz štampu i u svakoj prilici. Zato želimo da ovo prođe kroz ovaj naučni skup sa visokim autoritetom na ovom svetom mjestu, da pozove Ustavni sud da se izjasni da li je Montenegro uz M-E i M-N-E ustavan ili protuustavan naziv države Crne Gore. Ako se to moćnicima sviđa jer mi izgleda moderno, zašto nisu pokrenuli promjenu Ustava pa umjesto Crna Gore neka bude Montenegro. Ako je to malo, neka bude Vero Montenegro, kako ga već nazivaju. Ako je to malo, onda neka bude Verissimo Montenegro ili Montenegro Superiore, kako uobražavao, jer im je sve vrhunsko, milijemnemsko, svakome za primjer, i tako dalje. Ali samo da znamo kako se zvanično zove država u kojoj cilom prilika moramo da živimo. Ako sud ocijeni da je ustavan, neka im bude, ali da se ne proteže na bokelje koji nisu ni montanjoni, ni negrini. Oba su pogrebni izrazi u talijanskoj jeziku. Boka je pripojena Crnoj Gori bez pitanja bokelja, ili njihovih predstavnika po odluci jedne lokalne sjednice 8. aprila 1945. u Kotoru, pod tačkom razno, sa 32 prisutne koje je vlast pozvala. To je totalitarni režim proglasio za opštu volju Bokelja, iako su od ta 32 odabrana rađenina 11 najuglednijih bili protiv, ljekari, sveštenici itd. Da bi bila shvaćena ozbiljnost stanja, potreban je kratak podsjetnik što je bilo Svetosavsko, na što se svelo, kako u teritorijalnom, tako i društveno-političkom smislu i što mu se sprema. Nažalost, ja moram sad ovo sve da od Nemanjića do Marije Terezije da preskočim, pa ću nastaviti ovako. Nakon ukidanja proslava srpskih nacionalnih svetitelja u Austriji, carica Marija Terezija je dekretom od 19. januara 1775. precizirala da se ukidanje svetkovina ne odnosi na narod, citira, na narodnog sveca Savu kojega je sinod odredio za zaštitnika srpskog naroda. 1775. Boka još nije bila pod Austrijom, ali su bile srpske, druge srpske zemlje pod Austrijom. Znači, sve su ukinuli, ne samo srpske, nego i druge nacionalne svece, ostali su samo hrišćanski sveci, opšte hrišćanski, a nacionalne su brisali, da ne bude previše toga. Ali srpski, ali sveti Sava je ostao i tada. Od propasti Venecije 1797. godine, kroz dvije decenije ratnih previranja i smjena raznih vlasti, sve do druge austrijske uprave 1815. godine, niko nije smetao Srbima da izražavaju svoje vjerske i nacionalne osjećaje. Naprotiv, iako Srbi u Boki nisu bili naklonjeni Napoleonovim vlastima, one su presudile da stare crkve Svetog Luke i Svetog Nikolu u Kotoru pripadnu Srbima. Odobrili su da se iz pravoslavnih crkava širom Boke uklone katolički oltari koji su ugrađeni naredbama prethodnih vlasti. Za vrijeme stogodišnje austrijske antisrpske vladavine, vlast je 1833. godine tolerisala da se na oltarskoj pregradi crkve Svete Trojice na Prevlaci ovdje našoj istaknu ikone najvećih srpskih nacionalnih svetitelja, što nije bilo obećanje na tom mjestu, prosvetitelja Save i cara Lazara. Vlast je pomogla da se uspostavi i uspješno djeluje Bokokotorsko-Dubrovačka eparhija, koja je za pokrovitelja uzela Svetog Savu. Novčano je pomagala nakon požara izgradnju nove veće crkve Svetog Nikolu Kotoru. Štampala je i poklonila za sve parohije velika i skupa evanđelja i druge bogoslužbene knjige u Radovićima. To ja znam. Podigla je športski objekat i kanoniku, oba prizemni sprat sa namještajem i uokvirenim slikama prosvjetitelja Save, što je vjerojatno bilo i u drugim seoskim područjima. Samindan, Vidovdan, Đurđevdan, Lučindan i tri dana Svete Trojice, koje je pokrovitelj srpske garde, slavljeni su u Kotoru iz godine u godinu uz velike pompe u srpske trobojke litije, kroz okićeni i ukrašeni grad, večernje priredbe i zabave uz bengalske vatre, znači za vrijeme Austrije. U današnjim uslovima ovo bi teško bilo povjerovati da o svemu tome nije sačuvana dokumentacija. U Kotoru je legalno djelovalo po inoviranom spisku 46 raznih asocijacija i još preko 60 širom Boke, bez budvanske opštine, sa naglašenim srpskim preznakom u zvaničnom nazivu. Danas je tu srpsku tradiciju uspjelo da sačuva samo Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, kome je krsna slava Sveti Sava. Osim srpskih, u Kotoru je tada djelovao 6 katoličkih asocijacija, ali bez hrvatskog predznaka, i 2 italijanaške, Lega Nacionale i Autonomaše. Sa crnogorskim predznakom je bio samo Crnogorski Pazar i tom van gradskih zidina. Od kada je Crna Gora postala antisrpska, još prije referenduma za suverenost, i svih škola i drugih kulturno-prosvjetnih ustanova uklonjene su ikone prosvjetitelja Svetog Save. To se nije dešavalo ni za vrijeme italijanske uprave i njemačke okupacije tokom Drugog svjetskog rata, i to ja znam jer pamtim, niti u totalitarnom komunističkom režimu. Sada se hrvatske asocijacije bune što se nasljeđe, citiram, nasljeđe Boka, citiram, pakuje kao crnogorska kultura, završen citat. A navodno 80% crnogorske kulture je nasljeđe Hrvata, iako njih nije bilo u Boki do sredine 19. vijeka. Sve katoličko, uključujući i srbokatoličko, jedni premenuju u Hrvatsku, a drugi u Crnogorsko. Ostade li išta srpsko u srpskom pomorju, osim svetosavskog kulta, sve agresivnije gušenog. Ohrabruju ovih dana proslavi jubileja i organizovanje ovog skupa, ali do sada je bilo, ih je bilo. Dođu pa prođu i ostane sve po starome. Rezultat ovoga skupa bi bili veliki ako pomognu da ta gušenja prestanu. Rezultat svetosavskog kulta, a ne volje Tivćana, je hram Svetosavi u Tivtu po uzoru na stil srednjevjekovne srpskog zadržbinarstva. Tivat je jedina opština u Crnoj Gori u čijem uženom centru se nalazi crkva Svetosave. I to je geografski centar Boke. Do nje je u Boki šire najveći parohijski dom imenom Svetosavski. Ispred ulaza u ova dva objekta nalazi se mala slijepa uličica dužine samo 80 metara. Od 2007. godine su pomenute NVO tražile da se u toj uličici da ime Svetosavska. Odbijanje je obrazloženo da su Tivtu ne bi trebali isticati imene svetaca da ne bude uznemiravanja duhova. Znači li to da bi i crkvu i parohijski dom trebalo preimenovati kao što je ranije i namjeravanje? Zaljev hrvatskih svetaca im ne smeta. Ovo je posebno važno za Tivat jer je na današnjem području te opštine Sveti Savu uspostavio prvu episkopiju Zeti na Primorju, ali za Crnu Goru jer je srpska episkopija pa mitropolija na Prevlaci bila ishodište duhovnosti i državnosti teokratske Crne Gore iz koje se izrodila i današnja MNE. Da se vide razmjera progona Svetosavlja dovoljno je prelistati bijedne učbenike i gomlje srpožderske dupljanike, koje je mjesto na smetlištu. Nažalost, tu je mjesto i onome što bi trebalo biti trajno. Istorijski leksikon Crne Gore. Pisan je latinicom i abecednim, a ne azbučnim redom, u skromnoj odrednici Sava Nemanjić bez atributa prosvetitelj, završna rečenica glasi: u Crnoj Gori je prvi put u školama obilježen dan Svetog Save 1856. godine, što smo čuli Ilija Dukića. Dakle, bilo je to dvije decenije prije priznavanja samostalnosti Crne Gore. Ne kažu da je taj dan proslavljan, nego obilježen. I ne kažu da je i dalje obilježavan i slavljen. I do kada? I tako kroz svih pet tomova tog predreferendumskom leksikolažiranja. Više prostora nego Svetom Savi odredili su Abdulu Hamidu II. Nazvanom krvavi sultan. Bajazitu II. Osvajaču Hercegovine i Hercegovog. Još nizu ali paše turskih osvajača srpskih krajeva. Pirću Biroli, fašističkom generalu i guverneru okupirane Crne Gore, ratnom zločincu, odredili su još više teksta. Što te kreći za lažne izvještaje i patološka sataniziranje Srba Čarsta de Salisa, britanskog poslanika u Crnoj Gori od 1910. do 1916. godine, postrekaču terorističke u sadašnjoj Crnoj Gori slavljene božićne pobune. Njemu su odredili tri stranice ili šest puta više prostora nego Svetom Savi i više nego zajedno sabrano svim Nemanjićima, vladarima i svetiteljima, iako im je zavičaj u granicama Crne Gore. Sekretar Ministarstva za dijasporu Srbije nedavno izjavio da su Srbi i Albani najugroženija manjina u Europi i najbolje srpsko pitanje u Crnoj Gori. Srbi u Crnoj Gori, a naravno u Boki, imaju ozbiljan razlog da zamjere Jakšiću, što je spiralno uvrnutim jezikom diplomatije zamrsio i ublažio činjenice, činično stanje. Ne bi pogriješio da je bez ustezanja jasno i glasno rekao punu istinu. Srpsko pitanje u današnjoj Crnoj Gori bolnije je nego ikada u srpskoj istoriji. To ovdje ja i pokazujem prethodno. A to znači da su Srbi u Crnoj Gori i najugroženiji narod Evrope. Dok se ovdje dokazujem, ali preskačem i dolazim na završetak. Smatra se da niko od važnijih svjetskih ličnosti, pa čak ni jedan vatikanski papa, nije bio veći progonitelj pravoslavlja, posebno svetoslavlja, od Marije Terezije. Sada se to mora ispraviti. Eto, Vatikan nije priznao nezavisnost Kosova, Crna Gora je požurila da bude među prvima koji su to uradili. Povampirio se ukriti antikrist car Dukljanin, kao što je nekada proganjao hrišćane. Sada njegovi sljedbenici proganjaju sve što je svetosavsko. Negiraju srpstvo u Crnoj Gori i sebe proglašavaju potocima Dukljana. Ona viteška Crna Gora, kakva je bila prepoznatljiva iz doba čojstva i junaštva, nestala je od kada je CG pretvorena u MNE. Kako bi pola državljana Crne Gore, ne samo Srba, mogla takvu državu da smatra svojom i pjevati je majko naša Crna Gora i njoj se osjećati kao i svoje države? Za iskrenu lojalnost državi osjećaj se ne mogu silom ili zakonima nametnuti. Pa što onda Srbi mogu očekivati u takvoj državi? Sve više padanje u defetizam, beznađe, prepuštanje sudbini. Očekuju slamku spasa i nade ili bar utjehe i smirenja osjećanjem zaštite ako se otvori najavljeni konzulat Srbije u Boki. To se odnosi na srpska društva, medije, škole, školske udžbenike, akademije, obnovu ovog svetilišta na kome smo okupljeni. Sve bi to trebalo da radi Crna Gora koja to suzbija, uz puna usta europskih načela i brige o srećnom suživotu sa svima, osim sa Srbima. Kako današnji upravljači države ne mogu shvatiti koliko nanose štete Crnoj Gori, čineći sve da se produbljuje separatiste težnje Bokelja, makar i u kulturno-ekonomskom ekonomskom autonomiju. Konzulati u Crvene, namaće Srbija je to još više jedan teret njoj. Ali to traže ojađeni Srbi. U konkretnom slučaju Srbi iz NVO Matice Boke i NVO Miholjskog zbora, kojeg ja ovdje sad zastupam. Te društvo prijatelja Prevlake i dva kola srpskih sestara iz okoline Prevlake. Njihovi predstavnici na zajedničkom sastanku 13. decembra 2009. na ovom svetom mjestu, u ovom ovdje gdje smo se nalazi, najviše vremena su protrošili u raspravama što smo mi, koja država je nama matična, imamo li uopšte, da li smo dijaspora Srbije, da li smo konstruktivni narod ili manjina u Crnoj Gori. Nismo se mogli dogovoriti jer je to van naše moći. Nešto smo se ipak jednoglasno saglasili. Da zamolim ovaj skup da svojim autoritetom podrži ili bar da primi na znanje i uvrsti zaključke naše razloge za traženje konzulata Srbije u Broku. Eto, toliko to, samo još nešto da vidimo ove sve stvari koje se sad dešaju sa ambasadorima Albanije i tako dalje. Meni se čini da je to sve sračunato na to samo da se odgodi ovo otvaranje konzulata ovih izbora što će biti.
Magistar Katarina Mitrović, kult Svetog Trifuna u srednjevjekovnom Kotoru.
Sveti oci, uvažene kolege, dragi prijatelji, ja ću vam danas govoriti o kultu Svetog Trifuna u srednjevjekovnom Kotoru. Naravno, integralna verzija koja će biti pripremljena ovih dana za štampu će sadržati i vreme pre 1420. godine, pre nego što je Kotor potpao pod mletačku vlast. Biće tu i nekih elemenata individualne pobožnosti, privatne pobožnosti, nešto što zovemo devocija moderna, ukoliko se naravno iz šture arhivske građe može izvući, ali za danas za skup sam pripremila nekoliko materijala iz vremena dvojice mletačkih episkopa Kotora, Antonija iz Bitonca i Marina Konterena. Stupanje Kotora pod okrilje mletačkog glava u julu 1420. godine usledilo je posle više od dve decenije velikih diplomatskih napora. Promjene na političkom planu uslovile su znatne izmjene u mnogim područjima života, društvu, svakodnevnom privređivanju, kulturnim obratima, što sve zajedno nije moglo da zaobiđenje crkvu koja je živala životom grada i njegovog zaleđa. Mletačke vlasti su generalno ispoljavale veliko zanimanje za pitanje crkve, pre svega za njen materijalni položaj, pravilno funkcionisanje njenih ustanova i uticaj koji je ostvarivala u društvu. Sve to je bilo u skladu sa sekularističkim stremljenjima crkvene politike Mletačke republike. Počeo od crkvenog sabora održanog u gradu 1297. godine, mletačka veća su sukcesivno donosila zakone koji su strukturama svetovne vlasti omogućivale da nad crkvom uspostave postojanu kontrolu. Pošto su se pokazali kao efikasni u samoj Veneciji, kao i na području takozvane teraferme, ovi zakoni su u određenoj meri u skladu sa prilikama i mogućnostima primenjivani na takozvani Terra da Mar, u koje su spadali i posjedi na istočnim obalama Jadrana. Prelazna republika je nastojala da na episkopske položaje dovodi prelate poreklom iz same Venecije, ponekad iz aristokratskih ili veoma uglednih građanskih porodica, čiji su najbliži srodnici imali razgranatu mrežu poslova i veliki politički uticaj upravo u središtima njihovih episkopija, a sve sa ciljem da oni postanu eksponenti državne politike na novoosnovanim područjima. U Kotoru su takve težnje dolazile do izražaja utoliko pre što se radilo o maloj dijecezi na obodima katoličkog sveta, utopljeni u pravoslavno okruženje na veoma nemirnom području nad kojim se turska pretnja sve više nadvijala. U razdoblju od oko 100 godina na čelu kotorske dijeceze nalazili su se episkopi porekla Mlečani, koji su dali svoj pečat jedinstvenom razdoblju u njenoj istoriji. Prvi niz mletačkih episkopa bio je Antonij iz Bitonca, nekadašnji opat Svetog Đorđa kod Perasa. Svojom papa Grgura 12. opat Antonij je postao kotorski episkop početkom 1410. godine. Tokom svog episkopata veliku pažnju je posvećivao katedralnoj crkvi, njenom materijalnom blagostanju, ali i obličavanju i širenju kulta gradskog patrona. Daniel Farlati ističe da je vera Kotorana u Svetog Trifuna bila jaka i u ranija vremena, ali da je svoj nepotpuni izraz dosegla za vreme episkopa Antonija. U razmaku od 4 godine donete su tri odluke u cilju razvijanja kulta Svetog Trifuna i unapređenja položaja katedralne crkve.
Prvo od njih donao je kapitol Kotorske katedrale 12. decembra 1413. godine. Budući da je zadatak onih koji se nalaze na čelu crkve da narodu ukazuju na put spasenja, kanonici su odlučili da u Kotorskoj katedrali unaprede božanski kult, kako zbog živih, tako i zbog mrtvih, koji treba da se osete zaštićenim pod okriljem Božje milosti. Prema drevnom običaju na zvuk zvona okupljeni u sakristiji, kanonici su doneli odluku o stvaranju jedne fraternitas pri katedralnoj crkvi u slavu Nedeljive Trojice, blažene roditeljke Device Marije i blaženog zaštitnika Trifuna. Tom prilikom donesen je statut bratovštine koji je predviđao da sveštenici mogu postati njeni članovi ukoliko plate jedan iperter i umjesto toga osluže 12 misa na oltarima nad kojima je bratovština osnovana, dok laici treba da daju samo jedan iperter. Predviđeno je da se pred likom preslavne device postavljenim po više krstionice subotom služi svečana misa u njenu čast. Uz to bilo je određeno da se sutradan po pravniku Svetog Trifuna na svečanim relikvijarem služi svečana misa. Članovi bratovštine imali su obavezu da se prisjećaju preminule sabraće. U tom smislu bilo je određeno da se svakodnevno na oltaru posvećenom blaženoj devici služi zadušna misa i da sveštenik bude isplaćen od prihoda same bratovštine. Telo bratstvenika koji se upokojio izlogano je u crkvi posle čega je sahranivano na groblju. Pored toga, određeno je da će bratovštinom upravljati i o njoj brigu voditi isključivo kapitel Svetog Trifuna. Svake godine trebalo je da budu birana po dvojicu zvaničnika koji će voditi računa o prihodima bratovštine. Ta sredstva bit će upotrebljena za platu sveštenicima koji budu vršili službu i pomoć siromašnoj braći i sestrama, ali i drugim siromacima. Još je bilo predviđeno da se jednom godišnje vrši veliki pomen svih preminulih vernika, a posebno upokojenih članova bratovštine. Svakako pod uticajem episkopa Antonija, veliko i opšte veće donelo je na praznik Svetog Đorđa 23. aprila 1416. godine odluku, prema kojoj svaki naslednik kome pokojnik testamentom ostavio deo ili imetak u celini, bio dužan da plati 3% od vrednosti nasleđene imovine u korist crkve Svetog Trifuna. Ove obaveze bili su oslobođeni direktni naslednici, znači baštenici preminulog, kao i poverioci kojima je dug trebalo da bude podmiren iz ostavštine pokojnika. Brigu o tom novcu preuzimali su arhidjakoni i prokuratori katedrala. Ova sredstva trebalo je da budu upotrebljena za popravku i dogradnju crkve, što je pravedno i sveto kako zbog spasenja duša preminulih, tako i zbog časti grada koji ne smije dozvoli da se katedralna crkva urušava i propada. Također je odlučeno da odredba postane statutarna, da se neprijatelj ili neki zli čovjek ne bi usprotivio njenom pravednom i svetom izvršenju. Odluka se od dana donošenja imala primjenjivati na sve, osim na one koji su bili oslobođeni izvršenja dotične obaveze. Iako je katedralna crkva još od sredine 12. stoljeća predstavljala ponos Kotora i njegovih žitelja, koji su se u hramu Svetog Trifuna prilježno starali, o čemu svedoče mnogobrojna zaveštanja, izgleda da je u vremenima velikih iskušenja, koja se za kotorsku komunu otpočela gotovo neposredno posle smrti cara Dušana, a posebno teška postala u deceniji koja je prethodila prelasku pod mletačku vlast, staranje o katedrali bilo stavljeno u drugi plan. Crkva je verovatno bila oronula, jer su poslednje velike popravke, barem one posvedočene u izvorima, izvršene pre gotovo 100 godina. Kada je 16. aprila naredne 1417. godine veliko veće donelo opštu odluku o uslovima sastavljanja i izvršenja testamenata, u nju je uneta i odredba o oporezivanju legata učinjenih iz pobožnih razloga u visini od 3% u korist crkve Svetog Trifuna. I ovoga puta obaveze su oslobođeni poverioci i direktni naslednici baštine. Praznik Svetog Trifuna slavljen je u Kotoru, najverovatnije još u 9. stoljeća, translacija moštiju je bila 13. januara 809. godine, pa se po tim datumom i svetkuje. Kako je izgledala proslava Trifundana u pradrevna vremena nije poznato. U vreme episkopa Antonija veliko veće je dana 17. januara, eto baš na današnji dan, 1417. godine, donelo propis o načinu svetkovanja praznika blaženog mučenika Trifuna, zaštitnika grada Kotora, po kojoj su svi zvaničnici Kotorske komune pod pretnjom kazne bili obavezni da uzmu učešće u javnoj proslavi. Ne stranac bio u obavezi da tom prilikom donese sveću u vrednosti od 3% svoje zarade, dok je knjez domaćeg porekla bio dužan da nosi sveću u vrednu 12 groša. Sudije su bile obavezne da nose buštanice u vrednosti 1 libre, a većnici sveće od 1 groša. Gradski službenici, lekar, apotekar, brijač, notar i kancelar bili su dužni da nose sveće vredne 3% od njihove zarade. Onaj ko bi se ogrešio ovaj propis mora da plati kaznu u skladu sa svojim položajem i visinom prihoda. Knez stranac 10 iperpera, domaći knez 5 iperpera, sudije i većnici 2 iperpera, a svi ostali po 1 iperper. Osim toga, navedenih zvaničnika je traženo da u crkvu donesu i poklone. Ukoliko bi se neko od njih razbolao ili boravio izvan grada, to ga nije oslobađalo obaveze da svoj dar pošalje po nekom drugom. Centralni događaj proslave, pored služenja svečane liturgije, bila je procesija koja je išla gradskim ulicama noseći relikvijer u kome se nalazila glava Svetog Trifuna, nadaleko čuvana po čudesnim isceljenjima koja su se nad njom događala. Običaj po svoj prilici bio veoma starog datuma, zato što stoji opaska secundum antiquam consuetudinem. Posle povratka litije u crkvu, kne, sudije, većnici i ostali gradski službenici ostavljali su svoje sveće u katedrali, a imali su još i obavezu da su đakoni i prokuratoru Svetog Trifuna daju određenu količinu voska namenjenu popravku crkve i ukrašavanju relikvijara. Druge odredbe u vezi sa učešćem predstavnika svetovnih vlasti u centralnoj svečanosti i obaveze koje su im tim povodom nametnute u pogledu darivanja katedralne crkve, svedoči koliko su crkvene i komunalne vlasti držale do toga da proslava Trifundana bude što dostojanstvenija. Motive svakako treba tražiti u razlozima čisto duhovne prirode, ali ne treba zanemariti ni krajnje svetovne posticaje kojima su se većnici rukovodili prilikom donošenja ovakve odluke. Pre svega, dostojanstvena proslava gradskog patrona je za svaku zajednicu u srednjem veku, a i kasnije, predstavljala stvar naročitog prestiža, mogućnost da se javno prikažu njeni materijalni, duhovni, umetnički i drugi potencijali. Bila je to svojevrsna prilika da se naglasi osjećanje pripadnosti zajednici nad kojom svetitelj bdi i međusobne solidarnosti njenih članova koji se tom istom svetu obraćaju pojedinačno ili zajedno tokom bogosluženja u trenucima nevolje i iskušenja, kao i onda kada se izražavala iskrena blagodarnost. Ovi razlozi su u slučaju Kotora utoliko pre moraju uzeti u obzir, budući da je odluka doneta samo 3,5 godine pre nego što je grad priznao vrhovnu mletačku vlast. Negovanje kulta Svetog Trifuna, jednog od simbola komune, njene samostalnosti i dostojanstva, predstavljalo je svojevrsnu protivtežu nastojanjima prejasne republike da preko kulta Svetog Marka i Evanđeliste proširi svoj uticaj i uspostavi kontrolu i nad najtananijim segmentima života pojedinca i zajednice u celini. Najveći kotorski episkop srednjeg veka bio je Marin Kontaren. Između 1430. i 1453. je trajao njegov episkopat. Ovaj mletački plemić potomak je jedno od najslavnijih loza u gradu na lagunama, koga su odlikovali taktičnost, umerenost i velika upornost, svoje obrazovanje, smisao za lepo i mecenarske sklonosti iskazao je upravo u odnosu prema crkvi Svetog Trifuna. U vreme njegovog dolaska u Kotor, katedrala se po svojoj prilici nalazila u lošem stanju, jer su u nju nije mnogo ulagalo još od vremena episkopa Antonija iz Bitonta. U želji da obnovi ugled crkve u kojoj sam stolovao, koji da povrati poverenje kotorskih vernika u mletačku vlast i njene predstavnike, Marin Kontareno se založio u unapređenja kulta Svetog Trifuna. Svakako pod uticajem novog episkopa, malo veće je 6. aprila 1431. godine, zaključilo da sva kotorska vlastela i građani mnogo drže do poštovanja moštiju Svetog mučenika Trifuna i drugih svetaca koje su pokranjene u relikvijaru katedralne crkve, verujući da upravo one čuvaju grad od različitih nedaća i pošasti. Kotorski patron bije i nad njegovim prejasnim gospodstvom dužnom venecijanskim i njegovom vlašću nad Kotorom. Kako bi mletačke vlasti i kotorski građani napredovali pod okriljem Svetog Trifuna, doneta je odluka da kanonici katedralne crkve plaćaju jednog kapelana koji će 3 puta sedmično služiti svetu misu nad Kovčežićem sa njegovim moštima. Bilo je predviđeno da kapelanova godišnja plata iznosi 15 kisara. Svaki kanonik bio je dužan da iz sopstvenih sredstava, srazmerno visini prihoda, izdvoji sumu za platu kapelana. Veliko veće je ovu odredbu prihvatilo 23. aprila, znači Đurđevdanu, iste godine. O pravovremenom izvršavanju duhovnih obaveza na oltarima u katedralnoj crkvi skrupulozno se vodilo računa. Mihajlov Rakijan je nepoznatog dana po svoj prilici 1450. godine u svojstvu generalnog vikara episkopa Kontarena po njegovom ovlašćenju i usaglašenju sabraće kanonika opomenuo sveštenike koji su uživali beneficije da su obavezni da na oltaru Svetog Trojstva služe liturgiju ponedeljkom, utorkom i četvrtkom pod pretnjom kazne u iznosu od 3 groša za svaku neodržanu misu. Naplaćena suma koristila bi se za održavanje i obnovu rečenog oltara. Osim toga, pod pretnjom kazni sveštenici su bili obavezni da svaku četvrtka služe misu na oltaru kod sakristije, a svaki srede na oltaru u sakristiji Svetog Trifuna. Novac od naplaćenih kazni bio je namenjen za obnovu pomenutih oltara i druge prepravke u crkvi Svetog Trifuna. Ne znam koliko vam je poznato, institucija kanonika, to ne postoji u pravoslavnom svetu, pa možda samo da pojasnim. Znači, u katedralnim crkvama katoličkim, postoji kolegijum sveštenika koji služe u katedralnoj crkvi, oni se nazivaju kanonici, obično ih je 12, episkop je 13, znači reminiscencija je više nego jasna, tako je bilo i u slučaju Potera. U vreme episkopa Konterena, katedralna crkva, visoko preosvećeni, katedralna crkva je ukrašena zlatnom oltarskom palom, izrađenom po uzoru na čuvenu pala Doru u crkvi Svetog Marka u Veneciji. Katoličke crkve nemaju ikonostasa, ali imaju takozvane oltarske pale, znači koje se u pozadinu u centralnoj apsidi postavljaju da ukrašavaju oltarski prostor. Početak izrade ovog umetničkog dela pada u 1437-39. Godinu. U pitanju je grandiozni poduhvat u koji su veliki entuzijazam uložili ne samo umetnici angažovani na izradi ovog remek dela kotorskog zlatarstva 15. veka, već i mnogobrojni građani koji su svojim prilozima započeti posao svesrno pomagali. Od 1439. birana su dvojica prokuratora čiji je zadatak bio da nadgledaju poslove oko izrade oltarske pale. Umetnički deo posla poveren je uglednim zlatarima Marinu Adamovom, Jovanu iz Bazela, Nikoli Tihojevu, Andriji Izetu i još nekolicini njihovih kolega i saradnika. Posao je završen tek u 1453. godine. Na oltarskoj pali su predstavljeni Isus Hristos, takozvano Maestro Sergentea, rad Jovana iz Bazela, Bogorodica, Jovan Krstitelj, Sveti Trifun, 12 apostola i samo dvojica evanđelista. Podaci koje donose dva dokumenta, jedan iz 1409. i drugi iz 1411. godine, o sumi od 1000 iperpera koju treba izdvojiti za obnovu oltarske pale, pokradene i rastavljene u vreme našeg požara, La pala la quale fu rubata ed estratta a tempo della nostra brusa, kao i lik Svetog Trifuna koji po mekoći modelacije frontalnom stavu odsustvu postamenta, evo je zlatna pala, odsustvu postamenta obnaženosti nogu i širini prostora koji zaprema deluje arhaično i znatno odstupa od tipiziranog gotičkog izraza ostalih figura, dali su povode zaključku Milošu Miloševiću da je Kotorska katedrala još u 14. veku imala srebrnu palu koja je uništena u napadu mletačkog brodovlja pod zapovedništvom Viktora Pizanija 1378. godine. Jedini njen preostali deo bio bi upravo lik Svetog Trifuna, po svojim odlikama mnogo više romanički nego gotički. Ukoliko je ova pretpostavka tačna, srebrna pala je mogla biti izrađena kao dopunski ornament za ciborijum koji je 1362. godine završen i postavljen u katedralnoj crkvi u vreme episkopa Domnija. Dok su trajali radovi na unutrašnjoj dekoraciji, Marin Contarino je poveljom od 31. marta 1446. godine poklonio u katedrali nekoliko kultnih predmeta, izuzetne umetničke lepote i velike materijalne vrednosti. Ovaj poklon za sva vremena, koji se nije mogao opozvati ni u slučaju smrti ili bilo kakve uvrede, episkop je predao prokuratorima katedrale na trgu Svetog Trifuna u prisustvu kneza Jovana Nanija, zakletih sudija i auditora, kao i većeg broja plemića. Među predmetima koje je episkop završio u crkvi, posebno se ističe delimično pozlaćen srebrni krst, imate ga evo baš ovde, ukrašen predstavama Isusa Hrista, Bogorodice, Jovana Bogoslova i Arhanđela Mihajla. Među darovima su se nalazili srebrni kaleš, srebrni krčak za vodu, srebrna posuda za ritualno pranje ruku sveštenika prilikom pristupanja činu osvećenja hleba i vina, stalak od kristala za prsten Svetog Bartolomeja, brevijar vredan 50 dukata i dva kristalna svećnika. Neki od ovih predmeta i danas se čuvaju u riznici katedrale Svetog Trifuna. Radno na ukrašavanju oltarskog prostora katedralne crkve izvedene za vreme episkopa Marina Contarena predstavljaju poslednje pregnuće te vrste u srednjem veku. Poslednji mletički episkopi do 1513. godine su retko boravili u Kotoru ili su bili suočeni sa izazovima drugačije vrste, tako da nisu imali dovoljno prilike, a po svoj prilici ni materijalnih sredstava, da su većoj meri posvete katedralnoj crkvi, iako je ona predstavljala simbol grada Kotora i materijalni izraz kulta koji se stolećima razvijao oko Svetog Trifuna. Nova vremena donosila su nove izazove. U nekoliko navrata tokom 16. i 17. stoljeća katedralna crkva je pretrpela ozbiljna oštećenja tokom snažnih zemljotresa koji su periodično pogađali obale južnog Jadrana. Posebno težak bio potres iz 1563. godine. Restauratorski radovi na Svetom Trifunu su dugo trajali između 1583. i 1613. godine. Tom prilikom katedralna crkva je ostala bez jednog od svojih najreprezentativnijih ukrasa, koji je u tačnom obliku i dimenzijama danas nije moguće reći ništa pouzdano. U pitanju je kupola koja je od 12. veka krasila ovu crkvu izduženih formi latinskog krsta. Velika trešnja iz 1667. godine sravnila je sa zemljom drevne romaničke zvonike, posle čega je izgrađeno novo pročelje sa kampanilima u stilu zrelog baroka, kako postoji i danas. Ja vam se najljepše zahvaljujem na pažnju.
U večerašnjoj katedri čuli ste drugi dio sa naučnog skupa Drevno-hrišćansko i svetosavsko nasleđe u Crnoj Gori, koji je održan u nedjelju 17. januara u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.